Lisboa,
Vilnius,
Bruxelles,
Sofia, Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
La podcastul Generația Z, în acest episod despre o problemă ce ține de educație, dar care este legată și de sănătate, este vorba despre adolescenții și copiii cărora le este afectat somnul pe fondul consumului în exces al produselor, serviciilor din industria de divertisment. Aici pot fi incluse serviciile de streaming, jocurile video, dar și rețelele sociale. Lipsa somnului duce la efecte nefaste pentru sănătatea tinerilor, unele pot fi observate într-un timp scurt, altele se manifestă pe termen lung. Am discutat cu specialiști despre acest fenomen, dar și despre modul în care, la nivel european, problema poate fi inclusă în politicile publice de sănătate. Primul interlocutor este doamna dr. Cristina Anghel, medic primar în psihiatria pediatrică cu competențe în somnologie, vicepreședinte al Asociației pentru Tulburări de Somn la Copii și Adolescenți. Dialogul nostru a plecat de la întrebarea de ce somnul este important, doamna doctor, ca timp, dar și în ceea ce privește calitatea lui.
O durată suficientă de somn calitativ la timpul potrivit reprezintă un factor protectiv pentru multe din constantele corpului, pentru proliferarea neuronală, pentru creșterea calității vieții în general. Din păcate, în societatea aceasta modernă, scurtarea duratei de somn a devenit o caracteristică pe care o întâlnim atât în rândul copiilor mai mici, cât și în rândul adolescenților, dar și în rândul adulților. Într-adevăr, dacă ne referim la vârsta adolescenței, preadolescenței, așa cum ați precizat și dumneavoastră, și adolescenți, se pare că această subpopulație este cea mai deprivată cronic de somn din rândul tuturor celorlalți și acești adolescenți deprivați de somn, din păcate, ajute adolescenți foarte vulnerabili. Acum, într-adevăr, la adolescență se întâmplă mai multe lucruri, în afară de caracteristicile acestea, expunerea foarte mare la dispozitive portabile, la ecrane, programele foarte încărcate care sunt în ziua de astăzi, la adolescență se mai întâmplă ceva fiziologic. În mod normal, ora de culcare este amânată la adolescență și din cauza modificărilor biologice care apar la această vârstă, de exemplu, secreția de melatonină, melatonina fiind hormonul care promovează starea de somn, este întârziată la adolescență în mod fiziologic, astfel încât nevoia de somn sau dorința de a dormi adolescentului se mută față de vârstele anterioare și lucrul acesta se perpetuează până la adultul tânăr, după care secreția de melatonină revine la nivelele normale. Deci, pe lângă toți ceilalți factori care pot să amâne ora de somn a adolescentului, avem și toate aceste schimbări biologice pe care noi nu le putem influența, dar de care trebuie să ținem seama și atunci asta explică de ce adolescenții în mod natural tind să se culce mai târziu și să se trezească mai târziu dimineața. Din păcate, ora de începere a cursurilor interferează cu această nevoie biologică a adolescentului și acest lucru conduce la o deprivare mai mare de somn. Acea lumină albastră afectează și mai mult secreția de melatonină și împinge ora de culcare a adolescenților undeva foarte târziu după miezul nopții. Se pare că o expunere la dispozitivele interactive portabile crește de două ori riscul pentru un somn inadecvat și toate aceste lucruri evident că vor fi cu consecințe ulterioare. Pe zi ce trece se adună din ce în ce mai mult o nevoie crescută de somn, care nu este satisfăcută și adolescentul ce face tinde ca în weekend să doarmă cât mai târziu pentru a recupera acest somn pierdut, dar din păcate s-a dovedit că somnul din weekend nu poate de fapt să recupereze toate acele ore pierdute din timpul săptămânii. Într-adevăr, recomandările sunt ca înainte de ora de culcare, adolescentul să nu se mai expună la aceste dispozitive, măcar cu 45 de minute. Recomandările sunt de o oră, o oră jumătate, dar având în vedere că la adolescență e greu să ne pliem pe aceste recomandări, măcar cu 45 de minute ar fi bine ca adolescenții să nu se mai expună la aceste device-uri, lucrul care în practica de zi cu zi știm că desea nu se întâmplă. Noi încercăm să negociem cu adolescenții o rutină de somn în care măcar odată ce se așează în pat să stingă device-urile și să le pună undeva cât mai departe de zona patului sau să le predea părinților închise și să le reia a doua zi. Dar, din păcate, toată această expunere la device-uri a amânat și mai mult ora de somn și de aici ne confruntăm și cu celelalte consecințe.
Care sunt efectele în rândul adolescenților ale folosirii în exces a dispozitivelor care oferă acces la servicii de divertisment, jocuri video, filme, rețele sociale?
Sunt afectate performanțele cognitive, crește, din păcate, riscul de obezitate și știm, dacă ne uităm la cifrele din sondaje, că obezitatea în rândul tinerilor și adolescenților a crescut extrem de mult. apar mai multe schimbări de dispoziție, depresie, anxietatea, care sunt în strânsă legătură cu somnul și între care există o relație bidirecțională, abuzul de substanțe, din păcate, accidente din ce în ce mai multe și se pare că cele mai multe accidente sunt datorate lipsei somnului. Deci sunt foarte multe consecințe ale acestei pierderi de somn pe care nimeni nu pare să o bage în seamă sau nimeni nu pare să-i acorde o atenție atât de mare, iar adolescenții nu afișează această stare de lipsă de somn decât dacă ne uităm prin prisma comportamentului lor. Sunt foarte iritabili, sunt foarte nervoși sau foarte deprimați sau extrem de impulsivi.
De ce tinerii, adolescenții care stau ore în șir în fața ecranelor nu pot să se oprească și să se ducă să doarmă?
Ecranele, așa cum știm, creează și ele o dependență, merg pe acele circuite cerebrale ale tuturor substanțelor care creează dependență, pentru că, din păcate, nu sunt setate limite clare de expunere la aceste device-uri de la vârste foarte mici. Cumva, noi ca părinți suntem din ce în ce mai ocupați, uităm să oprim copilul la vârstă mică sau să-i setăm un timp limită de expunere la device-uri, să explicăm de ce este nociv pentru el să stea la aceste device-uri și atunci această lipsă de limite de la vârstele mici, evident că se perpetuează la vârstele mari. La foarte mulți din adolescenți, e adevărat, nu la toți, se creează această dependență față de device și sunt copii și adolescenți care experimentează, ca să spunem așa, aproape un sevraj în momentul în care sunt nevoiți să renunțe la device. Cumva device-ul a devenit o prelungire a corpului lor, ați văzut, se duc peste tot cu el și pe stradă merg uitându-se în telefoane și cumva pandemia a accentuat foarte mult această dependență de device pentru că i-a determinat să stea numai în fața calculatorului sau a laptopului sau a telefonului, iar acum este foarte greu să revenim și să setăm niște limite decente ale expunerii la aceste dispozitive, dar lucrurile se pot face și mai târziu, chiar dacă nu au fost făcute mai devreme.
Generația Z, generațiile mai tinere, sunt mai obosite decât cei care suntem mai bătrâni?
Se pare că durata scurtă de somn este o caracteristică a societății moderne și toate studiile ne arată că, de fapt, astăzi noi cu toții dormim cu o oră și ceva mai puțin decât se dormea acum niște ani și probabil că există un trend de scădere a acestei durate de somn care cu siguranță ne afectează și cumva poate că noi, eu cel puțin în domeniul psihiatriei, resimt acest lucru prin creșterea frecvenței tulburărilor psihice, mai ales a tulburărilor de dispoziție în rândul tinerilor.
Este subestimată amploarea problemei legată de calitatea somnului în rândul tinerilor, adolescenților?
Acum, la noi în țară, accentul pe această tulburare de somn s-a pus un pic mai târziu, dar și la nivel mondial au început să se tragă foarte multe semnale de alarmă și de curând într-una din jurnalele foarte celebre, Lancet, se promova foarte mult această nevoie de a cunoaște importanța somnului, pentru că cumva somnul era văzut ca o cenușăreasă a medicinei, dar ultimii ani ne arată că somnul fiind atât de important, la fel de important precum respirația și alimentația, fără somn ajungem să murim, dacă suntem expuși la o lipsă completă de somn, ajungem să murim mai repede decât am murit, de exemplu, dacă nu am fi hrăniți. Cumva se trage un semnal pe toate palierele lumii moderne și în lumea medicală despre importanța somnului și deja se vorbește despre introducerea cursurilor și a studierii somnului încă din facultăți și nu numai de promovare, de campanii de promovare, așa cum s-au făcut împotriva fumatului sau împotriva zahărului, campanii de promovare care să sesizeze populația cu privire la importanța somnului.
Doamna doctor Cristina Anghel, medic primar în psihiatrie pediatrică, cu competențe în somnologie, vicepreședinte al Asociației pentru Tulburări de Somn la Copii și Adolescenți. Gravitatea problemei rezultă și din studiile efectuate și care fac referire inclusiv la durata somnului. Cifre elocvente au fost oferite pentru radio-televiziunea belgiană a comunității franceze de doctorul Stephen Lawrence, specialist în neurologie, director al Fondului Național pentru Cercetare Științifică din Belgia. Există dovezi solide care sugerează că timpul de somn în rândul tinerilor scade de-a lungul anilor. Fundația Națională a Somnului din America de Nord a arătat în mod repetat o scădere a timpului de somn în rândul adolescenților. De exemplu, între 2006 și 2016, timpul mediu de somn al adolescenților americani a scăzut cu aproximativ 30 până la 45 de minute. Un studiu efectuat în Franța între anii 2009 și 2010 a arătat de asemenea o reducere a timpului de somn în rândul adolescenților de aproximativ 30 de minute, comparativ cu un studiu similar efectuat în 1987. Așadar, cred că datele sunt foarte clare. Doctorul Stephen Lorries, specialist în neurologie, director al Fondului Național pentru Cercetare Științifică din Belgia. De la datele statistice legate de durata somnului la ceea ce duce la astfel de situații, doamna Simona Herb este doctor în psihologie și psihoterapeut de familie și cuplu. Cu dumneavoastră am discutat despre situațiile în care adolescenții ajung să folosească dispozitivele electronice fără a avea limite. Cum ajunge un adolescent să urmărească ore în șir filme, să stea pe rețele sociale sau să joace jocuri și să piardă noțiunea timpului?
Există un cumul de factori. Primul este că sunt foarte la îndemână toate aceste device-uri și atunci ei au acces, din păcate, uneori nelimitat. Celălalt factor este neglijența uneori parentală, și anume că nu neapărat din răutate sau din rea voință, dar din lipsă de educație. Uneori din faptul că există foarte puțin timp pentru a supraveghea acești copii, părinții nu-și mai dau seama cât de mult timp petrec ei pe device-uri, nu supraveghează timpul pe care îl petrec și iată că se ajunge că un copil are un acces nelimitat. În momentul ăla, pentru creierul lui, este foarte atrăgător. Sunt multe imagini, sunt multe informații care pe ei îi atrage, sunt curioși și iată că orele trec foarte repede.
Ce transformări, schimbări au loc în mintea adolescenților? Cred că e vorba și de modificări ale comportamentului, în momentul în care ei zăbovesc în fața ecranelor fără limită.
În primul rând, nu mai petrec timp în viața reală și asta este cu adevărat un pericol. În prezent, viața reală are un alt ritm, în primul rând. Pe device-uri și mai ales dacă se joacă, de exemplu, sunt tot felul de jocuri, acolo există partea aceasta de gratificare instantă. Orice își doresc, apasă două butoane și se poate întâmpla. În viața reală, apropo de motivație, de a menține un efort pe termen lung, de exemplu pentru rezultate școlare, avem nevoie de răbdare, de timp, de perseverență și nu prea se mai întâmplă, rezistă foarte slab la frustrare, nu mai poți să ai multă rezistență, nu mai poți avea perseverență. Plus, lumea filmelor, de exemplu, este o lume a fanteziei, în care se regăsesc în niște situații care par plăcute la început și încep să fantezeze că viața lor ar putea arăta așa, dar nu știu care este procesul de dinainte, adică cum ajung eu să am mașini, de exemplu, să am succes în carieră. Pare că totul este așa, ca un pocne din degete și se întâmplă instant.
La final de zi se schimbă și calitatea somnului. Le este afectat și somnul.
Evident. Lumina aceasta albastră, cum o numim noi, lumina care vine de lor, este o lumină care, ajunsă la creier, confuzează creierul raportat la acest tip și în momentul în care tot primim lumina asta albastră, creierul este păcălit în ghilimele. De fapt, nu e noapte, el este încă stimulat și se comportă ca și cum ar fi zi. Noi, pentru că suntem creați într-un mod optim, atunci creierul nostru știe că dacă este zi, ar trebui să fie activ, nu are rost să adoarmă, etc. Și iată, atunci înțelegem foarte ușor cum de ei vor avea probleme de a dormi. Vor fi a doua zi, evident, irascibil, foarte vulnerabil, cu probleme în atenție. Deci deficitul de atenție este una din cele mai comune probleme întâlnite, mai ales la cei de vârstă școlară. Și sunt, în general, mai vulnerabili la orice dependență, pentru că un creier obosit, un creier care nu primește odihna necesară, este un creier foarte vulnerabil.
În ce constau provocările în a-l scoate pe copil, pe adolescent, din această problemă? Și ce rol trebuie să-și asume părinții, familia?
Odată ce a început acest comportament, sigur că da, va deveni dificil să-l scoatem de acolo. De aceea prevenția, aș spune eu, că este prioritară față de tratament, dar bineînțeles că odată ajungi acolo și părinții se sesizează, pentru că de multe ori școala sesizează, copilul nu poate fi atent, nu mai înregistrează rezultate școlare deloc, este irascibil, etc. Evident că este dificil pentru că aceste ecrane și utilizarea lor în sensul de a apăsa pe butoane, de a se uita la jocuri, la filme, reprezintă un comportament foarte plăcut și atunci e nevoie de suport din partea familiei. Depinde de asemenea de vârsta copilului, dar pentru vârsta sa sunt necesare explicații cum de eu ca părinte vreau să-ți iau ceva care e plăcut pentru tine. Deci începem întâi cu partea de a explica, de a face echipă împreună cu copilul. Copilul trebuie să simtă că părinții sunt de partea lui, nu că vor din răutate să-i ia ceva care e plăcut. Se arate care sunt efectele. Ar fi bine să fie echipa parentală, adică atât mama cât și tata să aibă aceeași părere, să se conecteze întâi cu copilul, să-l înțeleagă, iar apoi cu încredere copilul să poată să-i urmeze și să îl ajute, să-l antreneze, să petreacă cât mai puțin timp acolo și cât mai mult în activități trăite în lumea reală, cum ar fi sportul, timpul petrecut în aer liber, socializarea cu prietenii, care și asta are de suferit. În același timp, chiar statul pe aceste device-uri reprezintă un efect al relației dintre părinte și copil. Cât de mult copilul este angrenat în alte activități, cât de mult este supravegheat, care este relația dintre părinte și copil, astfel încât copilul sau adolescentul să fie motivat să facă și alte lucruri.
Oferiți-ne o poveste și care să fie reprezentativă pentru ceea ce am discutat până acum.
Tipic avem părinți foarte ocupați. Chiar mă pot gândi acum la un tânăr și părinții foarte ocupați, tot timpul la serviciu, angrenați în activități. Înțelegem, nu cu rea intenție, din nou, nu facem un proces părinților. În schimb, ceea ce am povestit împreună cu adolescentul a fost că undeva pe la 12-13 ani și-a dat seama că se simte foarte singur, cu probleme în a socializa cu prietenii, nu prea avea un cer de prieteni, locuiau cumva mai departe de oraș, deci era greu să-l ducă la activități sau la prieteni. Și în toată această conjunctură, cu singurătate, părinții nu foarte activi în viața copilului, foarte la îndemână au fost device-urile și au început să încet, au început să discute cu unii dintre prietenii, colegii. Aceștia i-au indicat anumite jocuri care se joacă acum. Își a înnecat. Viața acestui adolescent era legată de device-uri, aproape că nu vrea să mai meargă la școală, pentru că acolo, în sfârșit, așa cum mi-a povestit, simțea că trăiește, simțea că are cu cineva cu care să vorbească aceeași limbă, că cineva îl vede și că este bun la ceva. Iată, de fapt, toate aceste lucruri răspundeau la niște nevoi, și anume nevoia de a fi văzut, nevoia de a fi valorizat și care nu veneau de acolo de unde ar trebui, de la familie. Desigur, părinții s-au sesizat în momentul în care copilul nu a mai ajuns la școală, adică avea absenteism, probleme cu somnul. Au început să-l urmărească, au observat că se culcă la ore de 1, 2, 3 noapte, ceea ce este enorm de târziu pentru un adolescent și au hotărât împreună să-l aducă la terapie, iar desigur recomandarea mea, și așa am și făcut, a fost să vină împreună familia. Pentru că tot ceea ce ați adus noastră în discuție nu este o problemă a copilului, ci împreună, atunci când echipa parentală au aceeași atitudine, primesc un pic de psihoeducație, înțeleg cum să-l abordeze și se implică, atunci copiii îi urmează. Nu e ușor, dar este posibil, din nou, atunci când toți membrii implicați în această dinamică sunt motivați și, în primul rând, echipa parentală e nevoie să-și ajute copilul să iasă din această capcană, pentru că este o mare, mare capcană cu efecte deosebit de grave.
Simona Herb, doctor în psihologie și psihoterapeut de familie și cuplu. Întregul fenomen cu greu își găsește un răspuns la nivel european din punct de vedere legislativ și asta dacă se ia în considerare faptul că sănătatea și educația sunt domenii în care statele membre au ascendent față de instituțiile europene. O spune Marian Jean Marinescu, eurodeputat, vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din Parlamentul European.
Internetul și device-urile care sunt acum sunt un avantaj foarte mare pentru toată lumea, inclusiv pentru tine. În același timp însă, dacă nu știi să le folosești, o să ai mari probleme. Pentru că internetul este liber, acolo poate să posteze oricine, orice, și câteodată informațiile nu sunt cele mai potrivite, să spunem, pentru oricine. Depinde foarte mult de educație ce faci cu aceste mijloace noi și asta este o problemă de școală, în același timp de familie. Se discută foarte mult acest lucru, părinții discută foarte mult despre acest subiect și sunt diverse metode de a, în același timp, utiliza în mod pozitiv aceste avantaje, dar a le limita la cât este necesar și a nu face excese. Însă sănătatea este o politică națională, nu este o politică europeană. Am reușit în ultima perioadă, mai ales datorită pandemiei, să începem să avem ceva de spus în acest domeniu. Există un program de sănătate, deja, o cifră nu foarte mare, dar este un bun început. Și sunt convins că va continua acest proces și că sănătatea va ajunge. Eu am un exemplu ca și energia, care iarăși nu este o politică comunitară, dar care a ajuns o politică comună a Uniunii.
În opinia dumneavoastră, plecând de la cele precizate, faptul că domeniul sănătății este o prerogativă a statelor membre, constituie acest aspect dificultăți în a găsi căi de legiferare pe acest subiect? Mă refer tocmai la copii, adolescenți, care intră în contact cu tot ceea ce înseamnă informație și divertisment pe internet. Este greu de găsit căi de legiferare în acest domeniu, la nivel european?
Da, este un pic dificil pentru că totul trebuie să aibă o bază legală și baza legală este tratatul. Articolele din tratat constituie bază legală pentru orice propunere legislativă. Este dificil, dar începutul este deja făcut. Acel program pentru sănătate, acea subcomisie pentru sănătate în Parlament, deci sunt primii pași făcuți în această direcție. Dacă ar fi după Parlament, toate acestea ar fi politici comune. Dacă vă gândiți sănătatea, educația, deci și activități care implică toți oamenii. Toată lumea merge la școală, mai mult sau mai puțin, toată lumea are nevoie de instituțiile medicale. Acestea nu sunt politici europene, comune. Deci cred că până la urmă trebuie făcut ceva. Deci, dacă ar fi după Parlament, sunt convins că s-ar face foarte repede, pentru că avem cereri în acest sens. Depinde însă și de Consiliu și mai ales de Consiliul European să accepte până la urmă să se legifereze cumva în afara tratatului.